Premiér Bohuslav Sobotka slíbil zvednout od příštího roku tarifní platy lékařům a sestrám o 10%. Udrží je to v českých nemocnicích. Proč Česká lékařská komora mluví o krizi českého zdravotnictví, když pacienti jsou podle průzkumu z větší části spokojeni? Zhroutila by se zdravotnická péče, kdyby lékaři a sestry striktně dodržovali penzum povolených přesčasů? Hostem 20 minut radiožurnálu je rytíř lékařského stavu, emeritní přednosta fakultní nemocnice Motol, pan profesor Pavel Pavko. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste zorganizoval dotazníkovou akci, která měla zjistit stav na českých chirurgiích. Jak to probíhalo?
Ano, zorganizoval, protože mám rád konkrétní údaje. Rozeslali jsme dotazník všem primářům českých chirurgických lůžkových oddělení. Těch je pro informaci 145, dostali jsme odpověď od 60. Přemýšlel jsem o tom, proč jsme ostatní neodpověděli, až ten dotazník byl velmi jednoduchý, měl asi 5 otázek. Myslím si, že ti kolegové nechtějí zveřejnit vlastně tu realitu, protože vědí, že ta realita je v rozporu se zákonem, zejména pokud se týká přesčasové práce, a mají jisté obavy. Nebojím se říct, že vytváříme Potěmkinovy vesnice.
Čili větší část vlastně těch dotazníků nebyla zodpovězena kvůli tomu, že si myslíte, že primáři mají strach říct ten skutečný stav.
Ano, s většinou těch kolegů se znám a jiný důvod nenacházím, ač jsem je upozornil, že nikdy nebudu uvádět jednotlivé primariáty, ale budu mluvit o souhrnných číslech. A já bych si dovolil ta souhrná čísla říct.
Ano.
Z těch 60 nemocnic odpověděl, teda těch 60 nemocnic, které odpověděli, tak bylo to tak. Na otázku, jste schopen zajistit se svým kolektivem provoz, plný provoz oddělení a přitom dodržovat zákoník práce, 94% odpovědělo, že toho schopni nejsou. A na otázku, kolik hodin přesčasové práce vaši lékaři během roku mají, většina odpověděla, že je to 1000 hodin. Pro informaci posluchačů, zákoník práce dovoluje 416 hodin jako maximum přesčasové práce za jeden rok. To znamená, že 90 prakticky všichni překračují zákoník práce. Úřady práce se tím nezabývají, dobře to vědí, protože nevědí, jak to vyřešit.
Co by se stalo? Ale pane profesore, mluvíme o tom, že je to v podstatě tedy méně jak polovina, kteří vám odpověděli, považujete za vypovídající, předpokládáte, že ten stav se jinde neliší. No,
samozřejmě, protože to vím, že to tak je, že ti lidé nejsou schopni pouštět ty lékaře po noční službě domů, protože následující den by nezajistili provoz. Navíc, a to je velmi důležité, z toho dotazníku vyplynulo, že 55% pracovišť nemá plný stav zaměstnanců lékařů. A 90% na otázku zaměstnáváte cizince ve svém kolektivu, myslím lékaře, tak 90% odpovědělo, že ano. To jsou samozřejmě převážně kolegové ze Slovenska, ale jsou tam i lidé z jiných zemí.
Ta personální situace v českých nemocnicích je zoufalá, o tom vypovídají odborníci. Každopádně na září či říjen plánují lékařské odbory akci, kdy nabádají zdravotníky v nemocnicích, aby dodržovali ty přesně povolené přesčasy, aby se ukázalo, že právě jen díky jejich masivnímu nedodržování se ten systém ještě nezhroutil.
Ano.
Takovou akci byste podpořil, podpoříte ji?
No nepochybně, tak jestli máme hájit zákony této země, musím podpořit vše, co směřuje k tomu, abychom zákony této země dodržovali. To je první myšlenka, druhá myšlenka. Nedávno jsme byli svědky stávky mladých lékařů v celé Anglii. Oni lidé vnímají stávku zdravotníků jaksi jinak než stávku jiných lidí a neuvědomují si, že když stávkujou, řekněme lidé v dopravě, nebo když zablokují lidi dálnici, že třeba traktory, že tím také ohrožují zdraví svých spoluobčanů, kteří se vezou sanitkou do nemocnice.
Čili lidé
takových
vnímají
profesí je mnoho, jejichž stávka může ovlivnit zdraví lidí. Jenže u zdravotníků je to vnímáno jaksi úplně jinak, ale to, že stávkují zdravotníci po celém světě, to je věc známá. Nikdy to není taková stávka. stávka, aby člověk v ohrožení života zemřel. To určitě ne.
Čili ta akce lékařských odborů při tom dodržování těch přesčasových hodin je podle vás dobrý plán? Já se ptám, protože zástupci menších a regionálních nemocnic, Asociace českých a moravských nemocnic, tento nápad odborů odmítají s tím, že jakýkoliv takový impuls může opravdu totálně zhroutit celý ten systém.
No tak jestli ten systém stojí, to bych vzkázal těm kolegům z té asociace, jestli ten systém stojí na nezákonných postupech jednotlivých zaměstnanců, no tak jeho třeba nějakým způsobem na něj upozornit. Navíc všichni dobře vědí, že ten problém trvá dlouho a jak ho chcejí, a teda říct o něčem, že s tím nesouhlasím, tak musí mít také myšlenku, co budu dělat. Jestli řekli nějakou alternativu, pak pojďme o ní diskutovat. Pokud neřekli, tak je to teda o ničem.
Jaká je alternativa k tomu, když by opravdu tedy lékaři dodržovali přes časy a zjistilo se, že zkrátka ten systém se opravdu hroutí? Je vůbec nějaká alternativa?
Samozřejmě, že je alternativa. Alternativa je v restrukturalizaci lůžkového fondu v České republice.
Jak by měla vypadat?
No, podle mého soudu bude třeba centralizovat personál a bude třeba centralizovat také prostředky na techniku, která je čím dál dražší, moderní zdravotnická technika. A buďme si upřímní, kdo z nás bude chtít jít do nemocnice, která nemá dostatečné vybavení, či už materiální nebo personální. Každý z nás bude hledat pokud možno co největší zajištění. Není možné a žádná země na světě není schopna mít nemocnice 10-15 kilometrů od sebe špičkově vybavené. My nemusíme chodit ani do nějakého pohraničí a stačí se podívat, protože jsme středočeši, tak v Praze, nemluvme o Praze, ale třeba střední Čechy, tady máte nemocnici v Kolíně, v Kutné Hoře, v Čáslaví. Všechno je to, já myslím, 15 kilometrů od sebe.
A nevedla by ta centralizace tedy nebo zákonitě asi povede ke zrušení některých zařízení?
Povede k centralizaci zejména té odborní péče a ty menší nemocnice můžou vykonávat cosi v omezeném rejstříku a v omezeném počtu zaměstnanců, ale jinak bude třeba centralizovat věci. Přibývá informací v medicíně, tak jako v každém oboru lidské činnosti, a je třeba, aby se lidé věnovali danému, bych řekl, políčku. Všeobecná interna, všeobecná chirurgie, tak jak jsem ji já zažíval za 50 let své práce, to už je minulost. Dneska jsou lidé, kteří jsou cvičeni na určitou část té medicíny a ty je třeba koncentrovat a posadit vedle sebe.
Čili pacienti by se měli připravit na to, že budou za tou odbornou nebo vysoce kvalifikovanou péčí potom více dojíždět?
Nepochybně i vy, pokud budete mít závažnější problém, pojedete klidně 20 kilometrů dál, když budete vědět, že tam najdete někoho, kdo se vaším problémem zabývá a kdo je vybaven materiálně na to, aby vám poskytl odbornou péči.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Hostem je rytíř lékařského stavu, emeritní přednosta fakultní nemocnice Motol, pan profesor Pavel Pavko. V úterý se koalice shodla na tom, že od 1. ledna stoupnou lékařům a sestrám tarifní platy o 10%. Udrží je to v českých nemocnicích, pane profesore?
Neudrží, myslím si, že 10% není nic podstatného. Jenom abych to vysvětlil posluchačům, lékař v nemocnici si přijde na stejné peníze se svými nočními přesčasovými službami a víkendy jako lékař v ambulantním sektoru. To se nebojím říct, tak to je. A samozřejmě v nemocnicích jsou lékaři mladí, kteří se potřebují vycvičit, udělat atestaci, ale po atestaci tam zůstávají nadšenci. Ostatní hledají místo v ambulantním sektoru, protože si tam vydělají bez těch nocí a nedělí prakticky stejné, ne prakticky, zcela jistě stejné peníze. A tak ten nedostatek těch nemocničních lékařů je dán tímto. My máme dostatek lékařů. Česká republika má víc lékařů na milion obyvatel, než je průměr OECD, teda evropských zemí, řekněme.
Dobrá, ale když říkáte, je to málo, Má, no, ale tato vláda vlastně kapacitu na to dělat ještě nějaké větší finanční podpory, protože i toto 10% navýšení se zdá být tedy velmi krvavým nějakým vyjednáváním podloženo. A přece jen tato vláda musí zohledňovat i jiné priority, řekněme v oblasti bezpečnosti, v oblasti školství i jiné profese.
Já se vám velmi omlouvám, ale vy jste se mě ptala, jestli těch 10% udrží ty lidi nebo přitáhne ty lidi z toho ambulantního sektoru, kde jich je dost, do toho nemocničního. To já si myslím, že ne. A na vaši otázku nebo na vaši myšlenku, že vláda musí zajistit mnohé jiné věci než zdravotnictví, s tou naprosto souhlasím. Ale díval jsem se na procento hrubého domácího produktu za posledních 5 let a procento hrubého domácího produktu, které jde do zdravotnictví, klesá každým rokem. Bylo kolem 7,3%, dneska je 7,0. No tak když naopak hrubý domácí produkt, jak víme, naší zemi se daří, stoupá, tak by člověk očekával, že bude stoupat také ten podíl, to procento do zdravotnictví.
Jaký je tedy ten stav českého zdravotnictví? Protože prezident České lékařské komory Milan Kubek tvrdí, že za těch současných podmínek zkrátka Česká lékařská komora není schopna občanům zajistit bezpečnost zdravotní péče. Není schopna garantovat. V jaké situaci je pacient?
No, já myslím, že je to všechno otázka vývoje, že zatím teda nejsou žádné takové výpadky, které by vedly k ohrožení nebo dokonce k smrti pacientů. To není, ale ten trend je a je třeba na to upozorňovat včas, ne až k něčemu takovému dojde. Já si myslím, že ten trend je vážný, ale pevně věřím, že se mě zeptáte také na zdravotní sestry. To zdravotnictví nelze vnímat jenom jako resort lékařský. To
máte prostě pocit, že se na ně trochu zapomíná vedle lékařů?
Ano, samozřejmě, zcela jednoznačně. A jsou problémy a už zavírají se oddělení pro nedostatek nejen lékařů, ale i sester.
Plán vlády počítá tedy i s navýšením samozřejmě platů i sestrám. Kde vy vidíte řešení třeba právě pro sestry, aby zůstávaly v českých nemocnicích?
Já si myslím, že to je samozřejmě multifaktoriální, ale ten problém je zejména v jejich edukaci. V roce 2004 vyšel zákon, který říká, že každá sestra samostatně pracující musí mít vysokou školu, teda bakalářské 3leté studium. A to se mnohým mladým děvčatům jaksi nezdá, protože měli doposud maturitu a teď musí mít po té maturitě ještě 3 roky. Klesá zájem mladých děvčat o studium na zdravotních školách s maturitou, protože si uvědomují, že budou neustále celý život, pokud si neudělají vysokou školu, muset pracovat pod dohledem někoho jiného. A teď ministerstvo připravuje takovou novelu, že by po maturitě stačil snad jenom 1 rok. Uvidíme, co to udělá.
Samozřejmě, je to záhodný krok takto změnit tu edukaci?
Podle mého soudu je to jediná možná cesta, jak to ovlivnit. Nevím, nakolik to bude spojeno s úspěchem. Je třeba zvýšit platy těm sestrám a vůbec tu jejich společenskou vážnost s tím posílit. Ono je to tak, že zdravotníci, kdykoliv čtete nějaké žebříčky, jak se lidé dívají na různé profese, tak víme, že poslanci jsou hodně dole a uklízečky a zdravotníci jsou překvapivě vždycky na jednom z prvních 2-3 míst, ale jako společnost zapomíná je ohodnotit.
To mi řekněte, co se týká, promiňte pane profesore, té prestiže, tak místopředseda představenstva České lékařské komory Miloš Voleman naopak mluví o tom, že povolání lékaře nebo sestry dříve mělo vysokou prestiž a že dnes jí ztrácí a že i kvůli tomu také menší procento studentů jde na ty zdravotnické školy. Vnímáte to tak?
Tak ne, já jsem mluvil o těch žebříčcích, které jsem viděl a tam si myslím, že jsme my zdravotníci, teda aspoň lékaři, postaveni vždycky hodně vysoko. Nevím, jak je to s těmi sestrami. To si na takovém, řekněme, okresním městě neumím si to představit, ale vždycky sestra byla vnímána jako někdo z nemocnice a byla uctívaná, bych řekl.
A to se teď mění?
Nemám tento pohled, jsem v Praze, těžko to mohu posoudit.
Když budeme mluvit o té situaci českého zdravotnictví, je to opravdu tak na pokraji krize, jak o tom mluví, jak to líčí prezident České lékařské komory, je ta situace tak černá, protože podle sociologického šetření trendů Česka 2016 pro Českou televizi, tak ta většina pacientů považuje tu péči u nás za spíše dobrou. Takže jak to je?
Chtěl bych jim poděkovat. Já mám možnost, nebo měl jsem možnost vidět péči v Rakousku nebo v Anglii, byl jsem různě i v Americe opakovaně. Mnozí čeští lidé si myslí, že na západ od nás je to všechno růžové, pokud jde o zdravotnictví. Měli by vidět v Anglii ty poměry. Mimochodem, podle OECD české zdravotnictví je hodnoceno lépe než anglické. To si lidé ani neuvědomují. Čekací doby na specialistu jsou u nás daleko kratší, než tam se člověk dostane k tomu specialistovi za dlouhé týdny. Já si myslím, že existuje takový index, kde se porovnává efektivita s penězi vloženými do systému a Česká republika v tomto, to je takzvaný European Health Consumer Index, tak jsme na třetím místě mezi 35 evropskými státy, pokud jde o poměr efektu a vložených peněz. Všechny západní země jsou za námi. Samozřejmě, řekněme, můžou mít v některých segmentech lepší péči, ale za daleko, daleko víc peněz. Na ty peníze, které dáme, jsme třetí v Evropě.
Čili nejsou to příliš silná slova České lékařské komory, že situace ve zdravotnictví u nás je před zhroucením?
Tak to já takhle nemohu, já mám pohled na chirurgii, řekl jsem vám čísla, já to považuji za velmi alarmující, když na 90% našich pracovišť dělají cizinci a když ještě jednou opakuju, 55% chirurgických pracovišť, které mi odpověděli, nemá plný stav. To je alarmující. K čemu to vede? Vede to k tomu, že ti lidé jsou přetížení a vede to k určité jaksi psychice na tom oddělení, která není příznivá. Když je někde někoho málo, tak musí samozřejmě víc přidat a pak je nervózní a že může dojít chybám, je samozřejmě možné.
A považujete vlastně lékaře cizince u nás za problém?
No za problém, nevím, jestli je to problém, jak kdo, to se takhle říct nedá. Tak Slováci už jsou tady domestikováni, sám jsem jeden z nich, ale jsou tady i lidé, s kterými, když telefonuju z těch nižších pracovišť, chtějí poslat pacienta k nám do Prahy, tak to vidím, že mají i někdy jazykové problémy. Nevím, jak se to pak obráží k těm pacientům.
Každopádně, když jsme mluvili o situaci v Británii, tak tam je jistě také spousta cizinců, ano, lékařů. Ano. Já se ptám, jestli to opravdu je problém, nebo jestli jde o přirozený pohyb lékařů, že k nám jdou tedy především ti ze Slovenska, z Ukrajiny, ale že Češi odchází do Německa, němečtí lékaři zase třeba do Švýcarska a dál. Ano. Není to ten prvek cizinců ve zdravotnictví v podstatě normální?
Je, ano, máte pravdu, je to tak a je to dáno jenom tím, že jich všude málo. Celá Evropa má málo lékařů a samozřejmě ty lékaři cestují za lepším. To je normálně lidská vlastnost a opravdu i Němci, kteří tady byli, nám říkali, že první destinace pro německé mladé lékaře je Švýcarsko, tak jak jste to řekla.
Nakolik je to tedy vlastně přirozený vývoj, čeho se, nebo jestli, jak si to připomínání toho, že je tu ta fluktuace lékařů a upozorňování, jestli to není zbytečné strašení, jestli to zkrátka není přirozený jev.
Tohle to bych neviděl za největší problém českého zdravotnictví.
Právě když mluvíme o tom stavu českého zdravotnictví a ptám se znovu tady třeba na postoje České lékařské komory, jaký je váš názor na kampaň Zdravotnictví volá o pomoc, kterou tedy teď aktuálně Česká lékařská komora rozjela právě také proto, aby zajistila nějakou politickou odezvu?
No, tak Česká lékařská komora je ze zákona jediným orgánem, který je brán v potaz politiky, protože všechny ostatní organizace jsou víceméně baráčnické, které můžou říkat, co chtějí, včetně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Odborníci jako moc slechu nemají. Já si myslím, že je třeba něco dělat. Jako mlčet je špatně, protože ten stav se horší, jsou proto jasná čísla, tak jenom prosím, nestavíme se negativně k snaze České lékařské komory. Tu je třeba podpořit a ona ukazuje cesty, doporučuje například zvýšit odvody za státní zaměstnance, jak dobře víme, státní pojištěnce, invalidé, děti, důchodci, ty tvoří víc než 50% našeho obyvatelstva.
Já se na tu kampaň, pane profesore, ptám, protože Česká lékařská komora si najala PR agenturu známou heslem Náš exodus, váš exitus z doby, kdy hrozil masivní odchod lékařů v roce 2011. A tak si říkám, jak z pozice pacientů potom máme oddělit ty oprávněné požadavky lékařů třeba od hesel připravených nějakou profesionální agenturou?
No, jestli vyčítáme komoře, že si najala profesionální agenturu, tak lékař léčí a potřebuje pomoc někoho, kdo se v tom vyzná, ale přece na tom není nic špatného. Nemůžeme i operovat, i organizovat, ono to není možné všechno. Tak samozřejmě dnešní společnost je založena na tom, že profesionálové dělají svou práci.
Tomu rozumím, já jsem se jen právě ptala bez nějaké výčitky, ale zkrátka, ano. Jak se zorientovat potom v tom, co je tedy nějaké marketingové heslo a co je skutečný stav.
No, tak to musí posoudit pacient nebo posluchač nebo divák sám. Přece všichni máme hlavu, abychom přemýšleli. Dostáváme tisíce informací z médií a taky musíme filtrovat, o čem si myslíme, že je správné a co je nesprávné.
Říká host 20 minut radiožurnálu, rytíř lékařského stavu, emeritní přednosta Fakultní nemocnice Motol, pan profesor Pavel Pavko, který byl hostem 20 minut radiožurnálu. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnál.cz.